Imom Buxoriy katibasining Idlib viloyatida qilgan janglari aks etgan video e'lon qilingan va unda 17-20 yoshlar atrofida ekani taxmin qilingan o'zbekning xudkushlik amaliyotiga ketishidan oldin olingan kadrlar namoyish qilingan edi. 18 sentyabr kuni tarmoqda tarqalgan videoda Jafar al-Tayyar deb taqdim qilingan yigit Mavarounnahrning birinchi fidoyisi deb maqtalgan va uning bomba to'ldirilgan BTRda o'zini portlatgani aytilgan edi. Ozodlik bu haqda xabar qilgandan bir hafta o'tib, videoning Qirg'iziston janubiga yetib borgani va mobil telefonlarda qo'lma-qo'l bo'lgani xabar qilinmoqda. Natijada Jafarni 1.5 yoshligidan katta qilgan tog'asi Hamidullo Botirov videoda ko'rib tanib qoldi. Ma'lum bo'lishicha Jafar al-Tayyar Qirg'izistonning Suzoq tumanida 1994-yil tug'ilgan Bobur Isroilovdir. Aytishicha, jiyani 1.5 yoshida ota-onasidan yetim qolgan va tog'asining qo'lida katta bo'lgan. Ozodlikning Qirg'iz xizmati muxbiriga bergan intervyusida Hamidullo jiyanini 1 yildan beri qidirib yurganini aytdi.
Borma desam ham borib ishlab kelaveray, uylanib ishlab kelaveraman deb Rossiyaga ketgan edi. Bobani endi qaysi mahallada, qayerda aynib ketishimni bilganim yo'q. Yaxshi niyatda Rossiyaga jo'natuvdik. 2013-yil noyabr oyida ketgan, mart oyida shaxsini jo'natdi. Mart oyining 2014-yil mart oyidan keyin baylanish yo'q bo'ldi. Ko'chada yosh bolalardan videosini ko'rib qoldim. Shu topqonlarim shu bo'ldi.
Dedi Hamidullo Botirov. Uning aytishicha Boburning ota-onasi avvalgi ajrashgan, ko'p o'tmay onasi vafot etgan, otasi esa boshqa ayolga uylangan.
Balon otasi qarindoshim o'tgandan keyin bir yıldan keyin ikkinchi ayolga uylanib, oilasi bilan yashab yurdi. Opam bu balani ko'rsatmadi unga, otasiga. Kelgandan keyin opam o'tib ketgandan keyin cho'ng'ayib qoldi bola. Otasi bilan bir ikki suylashib yurdi. Men nima bo'lsa ham otam suylashaver ekan deb balam qatorli bo'lib boqqanman. Buni o'tavaylardim. Biroq yomon gapirsa ham tarafini olardim. Baribir jiyan ekan, so'ksang xafa bo'ladi ekan. Bolani men uyoq-buyoqqa ko'p qo'ymardim. Mayli, shu bolani o'ta qattiq ushlardim. Hech aytganini qilmardim. Bir marta bolani o'sha yerga borib, buni qo'rqib ketishini hayolimga ham keltirmagan edim.
Deydi Hamidullo Botirov Ozodlikning Qirg'iz xizmati muxbiri bilan suhbatda. Toliblarga bayat bergan Imom Buxoriy katibasi 18 sentyabr kuni Suriyaning Idlib viloyatidagi Fua shaharchasi uchun janglar aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Videoda bir necha xudkush hujumi sodir etilgani va bu hujumlardan birinchisini Mavarounnahrning birinchi fidoyisi Jafar al-Tayyar sodir etgani aytilgan. Kadrda bomba to'ldirilgan BTRga minishdan oldin boshqa jangarilar bilan xayrlashayotgan holda, keyingi kadrda esa Jafar BTRning ichida o'tirgan holda ko'rsatilgan va qo'rquvga tushgan yosh yigitga atrofidagi tajribali va aftidan katta yoshli jangarilar dalda bergani aks etgan edi. Bu kadrlarni ko'rgan tog'asi Hamidullo Botirov Boburni balki xudkushlik amaliyotiga majburlashgandir deb taxmin qilmoqda.
Bu men nima deyman endi, bular ish bo'ldi, bundan buyog'i yosh bolalarga, ota-onalarga aytar so'zim, bolalarni kontrol qilib yoshi qarab, bu yerda endi musulmonman musulmon urushyapti. Hech qanday jihat yo'q. Ko'ryapsizlar, tasmada ham bechora yig'ilib yig'lab ketyapti. Balki majburlashgandir buni. O'zlari qolib jashbolalar jo'natishyapti.
Hamidullo Botirov edi. 18 sentyabrda tarqatilgan videoga qadar o'zbek jangarilarining xudkushlik amaliyotini sodir etgani haqida xabarlar berilmagan edi. Muhimi birinchi qatorlardagi janglar va xudkushlik amaliyotlarida xorijlik jangarilar qo'llanilayotgani ko'rinmoqda. Jafar esa yirik planda taqdim qilingan ilk yoshgina o'zbek xudkushidir. Suriyada birlashayotgan jangari guruhlar ichida hozircha ikkita o'zbek guruhi bor. Bulardan biri Imom Buxoriy katibasi bo'lsa, yana biri Tavhid val jihod guruhidir. Bu guruh ham 19 sentyabr kuni o'zbek jangarilarining Fuaga hujumlar aks etgan videoni e'lon qilgan, unda ham o'zbek jangarilari xudkushlik amaliyotlarini uyushtirgani aytilgan. Amaliyotga borganlarning hammasi o'zbekmidi yoki boshqa millat vakillarimi, bu haqda aniq ma'lumot berilmagan.